Америка Овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сухбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка Овозы радиосуда.
Ассалому алейкум. Эфирде 10 ноябрь жума дастуры. Студияда мен Бехзат Мухаммади. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентта АҚШ президенти маслиҳатчиси ўринбосари Лиза Кёртисни қабул қилган. Учрашувда Нью-Йоркда ўзбекистонлик Сайфулло Соипов томонидан содир этилган хуруч хавфсизлик соҳасида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш муҳокама қилинди.
Everyone in Turkey who had a word to say about the matter of the Kurdish referendum was 200% certain that the Americans were behind it.
AQSh Iroq kurdlarining mustaqillik referendumiga zudlik bilan qarshi chiqqani Turkiyada iliq kutib olindi.
We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan.
Qo'shma Shtatlar Pokiston bilan munosabatlar burilish nuqtasiga kelib qolgani haqida ogohlantirib, bu davlatni barcha terror guruhlari, jumladan haqqoniy tarmog'iga qarshi teng kurash olib borishga undamoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Нью-Йорктаги хуруҷлар ортидан Ўзбекистон АҚШ ўртасидаги илк расмий музокаралар ўтган. Томонлар муносабатларини янги босқичга кўтаришдан манфаатдорлик билдиришган. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда АҚШ президенти маслиҳатчиси ўринбосари Лиза Кёртисни қабул қилган. Учрашувда Нью-Йоркда ўзбекистонлик Сайфулло Соипов томонидан содир этилган хуруҷ хавфсизлик соҳасида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш муҳокама қилинди. Аввалроқ Мирзиёев 8 kishi o'limiga sabab bo'lgan bu xuruj yuzasidan AQSh prezidenti Donald Trumpga hamdardlik bildirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni AQSh prezidenti maslahatchisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik kengashining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha katta direktori Liza Kyortisni qabul qilgan. Rasmiy Toshkent tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Amerika muloqoti amaliy hamkorlik ruhida barqaror rivojlanib borayotganligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, sentyabr oyida O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari chog'ida AQSh prezidenti Donald Trump va Amerika ishbilarmon doiralari bilan o'tgan uchrashuvlar tomonlarning amaliy muloqotini kengaytirishdagi qat'iyatlarini namoyon etgan. Rasmiy xabarda AQSh prezidenti Donald Trump bilan sentyabr oyida o'tgan uchrashuv tafsilotlari haqida hech narsa deyilmaydi.
AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev va Liza Kyortis uchrashuvida Nyu-Yorkdagi terror xurujlari muhokama qilingan. Kyortis xonim AQSh mintaqada xavfsizlik barqarorligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston hukumati, shuningdek, mintaqadagi boshqa sheriklar bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirgan. Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov tomonidan sodir etilgan terror xuruji ortidan prezident Mirziyoyev AQShga o'z hamdardligini bildirgan. O'zbekiston bu xuruj yuzasidan tergov surishtiruv ishlariga yaqindan ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini aytib chiqqan edi. Liza Kyortis 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov tomonidan sodir etilgan qonli xurujdan so'ng O'zbekistonga rasmiy safar bilan kelayotgan ilk AQSh rasmiysi. Uning safari Samarqandda Markaziy Osiyo hamkorligi bo'yicha rejalashtirilgan xalqaro konferensiyada ishtirok etishni nazarda tutadi. Rasmiy ma'lumotda nufuzli delegatsiyaga boshchilik qilayotgan Kyortis xonim Samarqanddagi konferensiyaga ishtirok etish uchun kelgani ko'rsatiladi. Nyu-Yorkdagi xuruj ortidan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi rasmiy munosabatlarga biror dars ketgani sezilmaydi. Ammo xuruj aynan oddiy aholi darajasidagi aloqalarni tahdid ostiga qo'ydi. O'zbekiston fuqarolari AQShga kiritilishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga tushishi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xurujdan so'ng prezident Tramp AQShga borish uchun imkon beruvchi green karta o'yinlari bekor qilinishini talab qila boshladi. Prezident Nyu-Yorkdagi xurujni sodir etgan Sayfullo Soyipov aynan green karta tufayli AQShga kelganiga diqqat qaratdi. AQSh prezidentining bu bayonoti green karta istagida yurgan o'zbekistonliklar o'rtasida ham keskin xavotirlar uyg'otdi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi bu xavotirlarga izoh berar ekan, green karta yuzasidan biror aniq o'zgarishlar bo'lgani haqida gapirishga asos yo'qligini aytdi. O'zbekiston tomoni Sayfullo Soyipovni AQShga borishi ortidan radikallashgan deb hisoblaydi. Soyipov yuzasidan tarqatilgan bayonotda u O'zbekistonligida biror radikal oqimlarga mansubligi bilan huquq tartibot idoralari e'tiborga tushmagani, tanishlari tomonidan Soyipov yaxshi xulqli, samimiy shaxs sifatida ta'riflangani ko'rsatiladi. Sayfullo Soyipovning Nyu-Yorkdagi xuruji O'zbekiston va AQSh o'rtasida xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni chuqurlashtirish ehtiyojini uyg'otgan. Prezident Mirziyoyev va Liza Kyortis uchrashuvida xavfsizlik masalasi, zamonaviy tahdidlar, Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Shuningdek, uchrashuvda AQShning Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi haqida gaplashilgan. O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar, Toshkentni mintaqaviy hamkorlikni tiklashga qaratilgan tashabbuslari e'tirof qilingan. Rasmiy Toshkent xabarida Liza Kyortis AQSh O'zbekiston bilan munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishdan manfaatdorligini qayd etganiga diqqat qaratiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Iroq kurdlarining mustaqillik referendumiga zudlik bilan qarshi chiqqani Turkiyada iliq kutib olindi. Washington Suriyadagi kurd jangchilariga berayotgan yordam dasturini ham qayta ko'rib chiqadi degan umidlar bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Washington an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan kurdlarni mustaqillik masalasida qo'llab-quvvatlamagani Anqara uchun kutilmagan yoqimli xabar bo'ldi. Turkiyada agar Kurdiston mustaqil davlat bo'lsa, janubi-sharqiy Turkiyadagi kurdlar ham ajralib chiqishni talab qilishi mumkin degan xavotir kuchli. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Sol Uzelning aytishicha, AQShning bu qarori Washingtonga shubha bilan qarovchi turkiyaliklarni quvontirdi.
Everyone in Turkey who had a word to say about the matter of the Kurdish referendum was 200% certain that the Americans were behind it. The referendum took place and the Americans
Turkiyada kurdlar referendumi haqida gapirgan har bir odam bu ish orqasida amerikaliklar turganiga ishonchi komil edi. Referendum bo'lib o'tdi va amerikaliklar kurdlardan yuz o'girdi. Bu esa muloqotga yo'l ochadi. Shunisi ma'lumki, amerikaliklar hozir mustaqil kurd davlati bo'lishini istamayapti, deydi u. Bundan ruhlangan Anqara Vashingtonni Suriyadagi kurd jangchilarini qo'llashni ham to'xtatishga undamoqda. Anqaraga ko'ra, bu ayirmachi guruh Turkiyadagi kurd terrorchilari bilan aloqaga ega. O'zelning aytishicha, tarix hozir Turkiya tomonida.
Will the same thing happen to Syrian Kurds? That is really the million dollar question. I always go back to that very
Suriya kurdlari boshiga shunday kunlar keladimi? Bu million dollarlik savol. Genri Kissingerning 1975-yildagi gaplari yodimga tushadi. O'shanda u xalqaro aloqalar xayr-ehson ishi emas degan edi. Suriya kurdlariga nisbatan ham shunday mavqeda bo'lishadimi? Turklar buni istashi tabiiy, deydi ekspert. O'tgan asrning 70-yillarida AQSh davlat kotibi Genri Kissinger Eron va Iroq kelishuvi ortidan Bag'dodga qarshi kurashayotgan kurd isyonchilariga harbiy yordamni to'xtatgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, shundan beri ayrim kurdlarda Vashingtonning ishonchli hamkor ekani yuzasidan xavotirlar bor. Ammo turkiyalik yana bir ekspert Haldun Solmasturkning aytishicha, mintaqadagi bugungi vaziyat Suriya kurdlari uchun ancha xayrixoh.
Middle East, particularly Syria and Iraq have become the main battlegrounds.
Yaqin Sharq, ayniqsa Iroq va Suriya hozir amerikaliklar va rossiyaliklar uchun asosiy jang maydoniga aylangan. Xuddi shaxmat o'yinidek, kurdlar bu o'yinning muhim ishtirokchilari. Har ikki tomon ular bilan do'stona munosabatda bo'lishga urinadi. Demak, amerikaliklar ham, rossiyaliklar ham kurdlardan yuz o'girmaydi, deydi u. AQSh ayni paytda Suriya kurdlarini Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashda eng muhim kuch sifatida ko'radi. Ammo Vashington uchun NATO a'zosi bo'lgan Turkiya bilan aloqalarni yaxshilash ham muhim. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim ayni kunlarda rasmiy safar bilan AQShda bo'lib turibdi. Uchrashuvlarda u Suriya kurdlariga AQSh yordamini to'xtatish masalasini yana bir bor ko'tarishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Afrikada 30 dan ziyod elchixonaga ega qit'aga milliardlab dollar sarmoya qilgan Turkiya so'nggi yillarda Afrikada mavqeini ancha kuchaytirdi. Sentyabr oyida Anqara Somalida harbiy baza ochdi. George Washington universiteti olimi David Shinning aytishicha, Turkiya Shimoliy Afrika davlatlari bilan uzoq tarixiy aloqalarga ega. 2016-yilda Turkiya, Misr, Jazoir va Marokash bilan jami 10 milliard dollardan oshiq pulga savdo qilgan. Anqara Afrikaning quyi Sahara mintaqasida ham faollashgan. Turk havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qit'aning 50 dan ortiq shahriga yo'lovchi tashiydi. Efiopiya va Tanzaniyada esa YAPI markazi qurilish kompaniyasi bir necha milliard dollarlik temir yo'l qurmoqda. Professor Shinning aytishicha, Turkiyaning Afrikaga qiziqishi hozircha faqat iqtisodiyot bilan bog'liq, chunki Anqara eksport manzillarini ko'paytirib, xususiy shirkatlari orqali to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarni oshirishni ko'zlamoqda. Ammo siyosiy aloqalar ham Turkiya uchun muhim. O'tgan yili Al Jazeera telekompaniyasi uchun yozgan maqolasida prezident Rajab Toyib Erdo'g'on shunday degan edi: Dunyodagi ko'p odamlar Afrika qit'asi haqida gap ketganda keskin qashshoqlik, zo'ravon mojaro va umidsizlikni ko'z oldiga keltiradi. Turkiya xalqi o'zgacha fikrda. Bizning nazarimizda Afrika bundan ancha yaxshi holatda, degan edi u. Somalidagi baza Turkiyaning Afrikadagi ilk harbiy inshooti bo'lib, shin nazarda Anqara qudratini qit'aga yoyib, strategik ittifoqlarni kuchaytirmoqchi. 14 oktyabr kuni Somali poytaxti Mogadisho qonli terror xurujiga uchrab, 350 dan ziyod odam o'lgach, Turkiya bu mamlakatga yordam qo'lini cho'zib, yaradorlarni Anqaradagi kasalxonada davolashni taklif etdi. Turkiya 2011-yildan beri bu mamlakatda gumanitar va taraqqiyot dasturlarini olib boradi. Mogadisho janubi joylashgan harbiy bazada turk mutaxassislari minglab somalilik askarlarni tayyorlamoqda. Afrika ittifoqining Al-Shabab jangari guruhiga qarshi kurashayotgan AMISOM kuchlarining mandati oxirlar ekan, aksel terror amaliyotlar Somali armiyasi zimmasiga tushadi endi. Jangarilarning da'vo qilishicha ular musulmon mamlakatda kofir kuchlarga qarshi kurashmoqda. AMISOM tarkibidagi aksariyat harbiylar Efiopiya, Uganda va Burundi kabi nasroniy mamlakatlardan. 2015 yildan beri Erdo'g'an Efiopiya, Djibouti, Somali, Keniya, Uganda, Tanzaniya, Mozambik va Madagaskarga safar qildi. Ushbu mamlakatlar hukumatlaridan Fathulla Gülen diniy maktablarini yopishni so'radi. Erdo'g'an Gülenni 2016 yil yozida davlat to'ntarishiga harakat ortida turganlikda ayblaydi. Afrikaning 6 mamlakati Erdo'g'an iltimosi va talabini qondirib, Gülen maktablarini yopdi. Tahlilchi Shinning taxmin qilishicha, Erdo'g'an keyingi rahbarlar Afrikada bu qadar faol bo'lmasligi mumkin. Buning uchun Turkiya iqtisodiyoti kuchli bo'lishi kerak, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar Pokiston bilan munosabatlar burilish nuqtasiga kelib qolgani haqida ogohlantirib, bu davlatni barcha terror guruhlari, jumladan haqqoniy tarmog'iga qarshi teng kurash olib borishga undamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan.
AQSh elchisi David Hale Islomobodda o'tgan konferensiyada Washington siyosatini tushuntirdi.
An irreversible effort to achieve an aspiration commitment that was made public.
Janubiy Osiyo bo'yicha yaqinda e'lon qilingan strategiyamiz doirasida Afg'onistonda barqarorlik istaymiz. Buning uchun Pokiston o'z hududida barcha terror to'dalariga qarshi qat'iy kurashishi kerak, deydi u. Shu bilan birga Hale Islomobodning Al-Qoida va Islomiy davlatni yengish bo'yicha sa'y-harakatlarini olqishladi.
An end to the use of Pakistan soil for attacks on its neighbors.
Bizning hududdan qo'shnilarga hujum qilish hollariga chek qo'yamiz deb Pokiston rasmiylari o'zlari aytishgan. Buni amalda ko'rishni istaymiz, deydi diplomat. AQSh va Afg'on rasmiylarining da'vosi shuki, Taliban va haqqoniylar Pokistondagi qarorgohlaridan turib, Afg'onistonda hujumlar uyushtiradi. Bu iddaolar Islomobod, Kobul va Vashington o'rtasida ziddiyatlarga sabab bo'lgan. Elchi David Hale'ga ko'ra, Taliban Afg'onistonda g'alaba qilishiga yo'l qo'yilmaydi.
Pakistani leaders have made clear that they share our goal for a peaceful and stable Afghanistan.
Pokiston ham AQSh singari Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik istaydi. Birgalikda shunday sharoit yarataylikki, terrorchi guruhlar chegara osha xuruj qila olmasin. Muzokaradan boshqa chorasi qolmasin, deydi u. AQSh davlat kotibi Rex Tillersonga ko'ra, agar Pokiston bu imkoniyatdan foydalanib qolmasa, Washington tegishli choralar ko'radi.
Ladies and gentlemen, a conditions-based approach.
Pokiston tashqi ishlar vaziri Xo'ja Osif ham konferensiyada qatnashdi. Uning amerikalik diplomatga javobi shuki, xavfsizlik kuchlari terrorchi tizimlarni yo'q qilib, butun mamlakat bo'ylab nazorat o'rnatgan. Afg'oniston bilan chegaramiz sust qo'riqlangani tufayli, deydi u, ba'zi joylarda jangarilar hanuz bo'lishi mumkin. Ulardan qutulish uchun vazir AQSh razvedkasi bilan yaqinroq hamkorlik qilishni xohlaymiz, dedi. Xo'ja Osif fikricha, Afg'onistonda urush olovi ichki faktorlar, jumladan hukumat ichidagi raqobat sabab yonishda davom etmoqda. Kobul ham, Vashington ham Pokistonni ayblagandan ko'ra shu omillarga e'tibor qaratsin, deydi u.
Today Afghanistan faces huge challenges with respect to corruption, building state institutions.
korrupsiya, davlatchilik asoslari bo'shligi, narkotiklar, etnik va qabilaviy bo'linishlar, qarovsiz hududlar, bular hammasi Afg'onistonga xos muammolar, deydi Pokiston tashqi ishlar vaziri. Pokiston, deydi Osif, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun qo'ldan kelgancha ko'maklashadi. Vazir regiondagi terrorchilik harakatlarida Hindistonni ham ayblab, AQShga shikoyat qilgan. Biz Afg'onistonni qayta qurishda ko'maklashyapmiz, deya bildiradi hind rasmiylari. AQSh bizni ishontirdiki, Hindistonning Afg'onistondagi roli faqatgina iqtisodiy madad ko'rsatishdan iborat. Afg'on hududi aslo Pokistonga qarshi harakatlarda qo'llanilmaydi, deydi vazir.
All these are monumental tasks.
Islomobod taxminan 3 million afg'on qochqinni vataniga qaytarar ekan, Xo'ja Osif fikricha bu qaror terrorizm muammosini hal qilishga hissa qo'shadi. Uning aytishicha, jangarlar qochqinlar lagerlarida yashirinib, hujumlar rejalashni odat qilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar yoki opioidlarni haddan tashqari suiiste'mol qilish oqibatida o'lim hollari ko'paygan. Shifokor retsepti bilan beriladigan giyohvand bu moddalar hamda geroin iste'moli yiliga salkam 60 ming odamni nobud qilmoqda. Dorixonalardan olinadigan giyohvand moddalar suiiste'moli kuniga 91 amerikalik yostig'ini quritibdi. Filadelfiya shahrining Kensington mahallasida har kuni fojia. Retseptli giyohvand moddalarni dozasidan haddan tashqari ko'p qabul qilish natijasida mahalla ahli o'lmoqda.
I go down into like a track area to get high and
Temir yo'lga yaqin joyda kayf qilgani borib, bir jasadni ko'rib qoldim. O'lganiga ancha bo'lgan ekan. Axir bu kimningdir farzandi, otasi yoki akasi-ku, dedi Anthony ismli giyohvand. Amerikaning opioid epidemiyasiga oksikodon preparatining shifokorlar tomonidan haddan ko'p yozilishi sabab bo'ldi.
Nowhere else in the world do they use opioids the way we do in America.
Dunyoning hech bir joyida opioidlarni Amerikada bo'lganichalik suiiste'mol qilishmaydi. Amerikaliklar jahon aholisining 5%ini tashkil qiladi xolos, ammo opioidlar iste'molining 85% bizning hissamizga to'g'ri keladi, deydi Amerika tibbiy qaramlik jamiyati prezidenti Kelly Clark. 1999-yildan beri bu turdagi preparatlar dozasining ko'pligidan 183 ming odam nobud bo'lgan. Biroq laboratoriya sharoitida ancha kuchliroq sintetik opioidlar yaratilishi bilan o'lim hollari 4 baravar ko'paydi. Hammasiga oilaviy shifokorlar sabab bo'lgan. Doktor Jon Dabrovskiy opioidlarga muqobil preparatlar bilan davolaydi. Uning aytishicha, o'tmishda shifokorlar opioidlarni ko'p yozib berardi.
We're at the tip of the spear, we're writing the medications and there's a lot of pressure on
Mijozdan yuqori baho olish maqsadida shifokorlar ular istagan dorilarni yozib berardi. Bemor ko'nglini ko'tarish, unga yoqish uchun shunday qilishga majbur bo'lishgan, deydi og'riqni qoldirish markazi rahbari. Opioidlar og'riqni qoldiradi, biroq ularning jiddiy yon ta'siri bor. Boshqa dorilar bilan qabul qilganda bu preparatlarga qaramlik kelib chiqadi. Ularni qonuniy yo'l bilan qo'lga kirita olmaganlar geroin kabi arzonroq, ammo noqonuniy muqobil preparatlarga o'tishdi.
Now, addicts can't find pills on the street.
Doriga o'rganib qolganlar endi ko'chada 10 dollarga geroin sotib olmoqda, deydi Broward grafligi sherifi idorasidan Don Mains.
We have a serious problem in this country in general with addiction.
Giyohvand moddalarga qaramlik bu mamlakatda jiddiy muammo. Unga kasallik sifatida yondashmayapmiz. Natijada yillar davomida muammo yiriklashib boraverdi, deydi giyohvandlikning oldini olish va uni davolash bo'yicha mutaxassis Becky Von. Kensington mahallasining ba'zi joylarida opioid preparatlar bozori bo'lib, Amerikadagi eng arzon geroin o'sha yerda sotiladi. Bir do'stim meni geroinga o'rgatib qo'ydi. So'nggi 5 yildan beri undan qutulishga harakat qilyapman, ammo behuda, deydi giyohvand Anthony. Hisoblarga ko'ra, Amerikada salkam 2,5 million odam opioidlarga qaram, jumladan fentanil kabi AQShdagi qora bozor uchun Xitoyda tayyorlangan o'ta kuchli sintetik dorilarga. fentanil geroindan 50 barobar kuchli bo'lishi mumkin.
I did it to spite her.
Onam shu doriga o'rganib qolganidan so'ng unga jahl qilib, men ham qabul qila boshladim. Qanday ta'sir qilishini sizga bir ko'rsatay dedim-u, o'zim ham uni yoqtirib qoldim dedi, o'zini David deb tanishtirgan giyohvand. U opioidlarni 10 yildan beri iste'mol qiladi. Uning aytishicha, fentanilni geroin bilan qorishtirib qabul qilish o'limga olib keladi.
I had a good friend, The bag was empty. I scraped an empty bag for him.
Bir yaxshi do'stim bor edi. Ana shunday holatga 3 marta tushgan. Dozadan oshirib yuborgan uni o'z holiga keltirish uchun narkan dorisini berishga majbur bo'lganman. Albatta, hech kim ham bu holatga tushishni istamaydi, deydi u. Mutaxassislar fikricha giyohvandlar toifasi o'zgarib bormoqda va bu epidemiyaga qarshi kurashni kuchaytirishga yana bir sababdir.
Now impacting suburban teenagers and people that get
Amerikada e'tibordan chetda qolmagan oq tanli o'smirlar ham endi bu baloga mubtalo bo'lib bormoqda. O'tmishda asosan boshqa irq va ozchilikdagi guruhlar vakillari giyohvandlikka moyil bo'lar edi, ammo muammoga hozirgiday diqqat qaratilmasdi, dedi Becky Von. Siyosatchilar shifokorlar bilan yangicha ishlash, giyohvandlikka doir qonunlarni yaxshilashni taklif etyapti.
Drug overdoses are now the leading cause.
Amerikada eng ko'p kutilmagan o'lim hollariga preparatlarni dozadan oshirib iste'mol qilish sabab bo'lmoqda. Giyohvandlarga yordam berishimiz kerak, dedi prezident Trump. Sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, narkotik moddalarga qaram bo'lib qolganlarni davolash bilan bir qatorda yangi holatlarning oldini olish ustuvor vazifa. Odil Rozaliyev, Washington.
I never thought that this is where I'd settle down. I thought I'd die an old man back in my hometown. They gave me this plot of land, me and some other men, for a job well done. There's a big white house, sits on a hill just up the road. The man inside, he cried.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace. I'm one of the chosen ones. I made it to Arlington. I remember Daddy brought me here when I was 8. We searched all day to find out where my granddad lay. And when we finally found that cross, he said, son, this is what it cost to keep us free. Now here I am, 1,000 stones away from him. Recognized me on the first day I came in, and it gave me a chill when he clicked his heels and saluted me. And I'm proud to be on this peaceful piece of property. I'm on sacred ground and I'm in the best of company. I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace. I'm one of the chosen ones. I made it to Arlington. And every time I hear 21 guns, I know they brought another hero home. We're thankful for those, thankful for the things we've done. VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.